Washington'da saat 10. Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men bu firmani boshqaraman, turmush o'rtog'im esa immigratsiya masalalariga qaraydi. 6 yillik faoliyatimiz bor. Asosan korporativ huquqi, tijorat huquqi va shu sohada yanada tor doirada aviatsiya huquqi bilan shug'ullanaman. O'zimda tajribam shu aviatsiya, xalqaro aviatsiya huquqi bo'yicha.
Bu galgi dasturimizni Kanadadan olib boryapmiz. Suhbatdoshimiz Torontoda huquqshunoslik faoliyatini olib borayotgan Rahmatjon Sobirov.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum Washington choyxonasi muxlislari. Bu galgi dasturimizni Kanadadan olib boryapmiz. Suhbatdoshimiz Torontoda huquqshunoslik faoliyatini olib borayotgan Rahmatjon Sobirov.
Xush kelibsiz.
Hozir biz sizning ofisingizdamiz. Bilishimizcha, bu biznesingizni oilangiz bilan boshqarasiz, shundaymi?
To'g'ri, mening turmush o'rtog'im ham Kanadada huquqshunos, birga Kanadaga kelganmiz. Firmamizni turmush o'rtog'im boshlagan. Men bu firmani boshqaraman, turmush o'rtog'im esa immigratsiya masalalariga qaraydi.
Siz qanday masalalar bilan?
Men asosan korporativ huquqi, tijorat huquqi va shu sohada yanada tor doirada aviatsiya huquqi bilan shug'ullanaman. O'zimda tajribam shu aviatsiya, xalqaro aviatsiya huquqi bo'yicha 6 yillik faoliyatimiz bor. Hozircha aviatsiya bo'yicha faqatgina Bombardier kompaniyasiga ba'zan proyektlar bo'yicha konsultant sifatida meni jalb qilishadi. Bombardier Aerospace kompaniyasi dunyodagi Boeing va Airbus kompaniyalaridan keyin 3-chi o'rinda turadigan samolyot sozlik va poyezd chiqaradigan poyezd sozlik. Juda ko'p jabhalari bor, lekin men aynan samolyot sozlik sohasida ishlaganman. O'zimni faoliyatim hozircha aviatsiya nuqtai nazaridan qarasangiz faqatgina O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlarga o'zimni fikrimni bildirish bilan cheklanib qolyapti va ba'zi proyektlarda, shu aytganimdek Bombardier proyekti bo'lsin, boshqa proyektlar bo'lsin, shunda ishtirok etib turaman.
O'zbekistonga takliflaringiz nimalardan iborat bo'lgan? Umuman O'zbekiston aviatsiyasi haqidagi sizning kuzatuvlaringiz qanday?
Oxirgi 2 yilda, ayniqsa 1.5 yil ichida O'zbekistondagi aviatsiya industriyasini jadal bir shaklda o'zgarish bo'lyapti, sezilyapti. Bu menimcha oxirgi 20-25 yilda pishib kelgan mavzu. Chunki O'zbekiston havo yo'llari, bilasiz, davlat organi sifatida qurilgan. O'zbekiston havo yo'llarini ustaviga qarasangiz ham, bu aviatsiyani
alohida
nimasi bor, nima deydi? Mavqei faqatgina aviakompaniya emas O'zbekiston havo yo'llari. Meni takliflarim shundan iborat bo'ldiki, O'zbekiston davlati hozir dunyo iqtisodiy bozoriga ochilayotgan bir paytda aviatsiya suv va havoda zarur. Endi ochar ekanmiz aviatsiyani, tayyor bo'lishimiz kerak. Darvoza ochilgandan keyin ancha raqobat kirib keladi. Shu haqida ko'p takliflar bildirdim. Endi o'zimni tajribalarimga tayangan holda, chunki samolyotni sotayotgan paytingizda bir aviakompaniyani butun tahlilini qilishingiz kerak bo'ladi. Bu aviakompaniya raqobatdoshmi? Ya'ni har bir davlatga kirishdan oldin o'sha davlatning muhitini o'sha o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Shu tajribalarga tayangan holda ancha tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. O'zbekiston havo yo'llari afsuski raqobatga tayyor emas. Har doim bir yopiq monopol sifatida harakat qilgani uchun yo'lovchilar hajmi juda kichkina miqdorda ko'paygan O'zbekistonda. Endi bundan keyin jadal ko'payadi. O'sha yo'lovchilar hajmini O'zbekiston aviakompaniyasi ushlab qolish kerak. O'zi yo'lovchi bir yo'lga chiqqanda hali yo'l azobi, go'r azobi deydi-ku. Aeroportlarning vazifasi stressni iloji boricha kamaytirish. Sizni iloji bo'lsa yarim soatda aeroportdan chiqib ketishingizni ta'minlash kerak. Biz aviakompaniyalarga qarasangiz, aeroportlarga qarasangiz, faqatgina samolyotda o'rindiq sotish bilan ish bitmaydi-da. Butun tajribangizni hisobga olasiz. Narx bu tajribaning bir qismi. Narxi bozorga mos bo'lishi kerak, bozordagi raqobatdosh narx bo'lishi kerak. Aeroportdagi tekshiruvlar, haligi xavfsizlik tekshiruvi, pasport tekshiruvi hammasi iloji boricha silliq o'tishini ta'minlash kerak. Mehmondo'stligimiz bizni brendimiz deymiz-ku, biz faqat uyda emas, har bir mehmonimizga O'zbekistonga kelgan aeroportlarimizda ham, samolyotlarimizda ham, chegaralarimizda ham mehmondo'stligimizni unutmasligimiz kerak. Haligi hozirgi dunyoda hamma internetga kirsangiz review qoldiradi.
Izohlarini
qoldiradi. O'zbekistonga boraymi, bormaymi? Ba'zilar aytadi, borgin dedi. Juda ajoyib davlat. Ba'zilar aytadi, yo'q dedi. Aeroportda mana bunaqa holat bilan duch keldim. Bu hech qachon unutilmaydi. Internet hamma joyda bor.
Uni o'chirib ham olib tashlamang. O'chirib ham olib tashlang,
chunki xolis bir fikr bu.
O'zbekiston havo yo'llarini raqobatga chidamliligini oshirish uchun endi nima qilish kerak?
Endi bir narsani qabul qilishimiz kerak. Orqaga yo'l yo'q. 27 noyabr kuni prezident qarori chiqdi, 28 noyabr kuni kuchga kirdi. O'zbekiston havo yo'llari ajratilib, aksionerlik jamiyati sifatida qaytadan tashkil topadi. Aeroportlar alohida bo'ladi, havo transportini boshqaruvi alohida bo'ladi. Endi aksionerlik jamiyati sifatida biz aksionerlar oldida javobgarlik bo'lamiz O'zbekiston havo yo'llari. Aksionerlik jamiyati sifatida aksiyasini ma'lum katta qismi davlat tomoniga tegishli bo'lishi mumkin, lekin qolgan u yerga investitsiya qilgan bir investorlar O'zbekiston havo yo'llarini ma'lum bir xatti-harakatlarni talab qiladi. Ya'ni raqobat qil, mana bu yo'nalishdagi nimani reyslarni ochgin, bunisini yopgin degan talablar qo'yishi mumkin, chunki aksionerlar o'ziga daromad olishni istaydi. Endi nima qilish kerak? Menimcha hozir prezident nimasida ham qarorida ham ko'rsatilganidek nima regional bir lider sifatida O'zbekiston havo yo'llari shakllanishi kerak. Buni hoziroq poydevorini qo'yishimiz kerak. Hozir biz kuchsiz kichkina aviakompaniya bo'lishimiz mumkin, lekin poydevorini katta aviakompaniyalardaqa qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi, chunki poydevorni qanday qo'ysangiz, shunga qarab uyni qurasizda. Avia biznesda aviakompaniyalar ko'p pul qila olmaydi, afsuski.
Demak, mahalliy budjetga ko'proq daromad kelishi kerak.
Albatta, mahalliy budjetda va aeroportlarda ishchi o'rinlarini yo'qotmaslik hozir katta dolzarb masala bo'ladi menimcha, chunki restrukturizatsiya bo'lganda duplikat ish o'rinlari yopilish kerak bo'ladi, afsuski. Endi aeroportlardagi ishchilarga boshqa bir alternativa ish o'rinlari yaratish kerak bo'ladi.
Kadrlar masalasichi? Biz tayyormizmi shunga? O'zbekiston shunga tayyormi?
Siz juda og'riqli mavzuni ko'tardingiz. Kadrlar muammosi hamma jabhada bor, hamma sohada bor, ayniqsa aviatsiya sohasida. Bizda hozir pilotlarni, ya'ni uchuvchilarni va avia kadrlarni tayyorlash faqatgina O'zbekiston havo yo'llari ichida qilinadi, ya'ni o'zlarini o'quv markazlari bor. Umuman global qarasangiz, aviatsiya sohasida kadrlar borgan sari kerak bo'ladi, borgan sari kamayib boryapti. Afsuski, yosh insonlar aviatsiyaga borishmayapti, aviatsiya sohasiga kirishmayapti. Pilot bo'lib, uchuvchi yoki aviatexnik bo'lib o'zlarini tasavvur qilmayapti, chunki ancha qiyin tanlovdan o'tish kerak, bilimi kuchli bo'lishi kerak,
salomatligi
yaxshi bo'lishi kerak va bunday qiyinchilikdan o'tgandan keyin oyligini o'ylasangiz, oyliklari nisbatan boshqa sohalarga nisbatan pastroq. O'zbekistonda uchuvchilar oyligi ancha baland boshqalarga nisbatan, lekin dunyo miqyosida uchuvchilar aslida kam oylik oladi. Agar turizmni rivojlantiramiz, aviatsiyamizni rivojlantiramiz desak, albatta va albatta kadrlar politikasini, siyosatini to'g'ri ushlashimiz kerak. O'zimizni uchuvchilarimiz o'zimiz yetishtirmasak, boshqalardan qimmatga sotib olishimiz kerak bo'ladi. Va mavjud o'zimizni uchuvchilarimiz ham boshqa oyligi kattaroq dunyoni masalan Dubayga, Xitoyga, boshqa davlatlarga ketib qolish ehtimoli juda katta. Chunki kasb sifatida uchuvchilar juda global kasb. Xohlagan nimaga o'tib ketishi mumkin, aviakompaniyaga o'tib ketishi mumkin. Shu bizi hammada muammo, O'zbekistonda ham ancha muammo bu narsa.
Demak, Kanadaga qaytsak?
Kanadaga qaytib kelaylik.
Atrofingizdagi o'zbekistonliklar haqida ham so'rasak, qancha o'zbekistonliklar bor?
O'zbeklarni soniga kelsak, bu yerda Kanada bo'ylab 5000 va 10000 atrofida deb ataladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistikasiga qarasangiz, 5500 ta diasporamiz bu yerda O'zbekiston fuqarosi bo'lganlar.
Ular endi qanchalik uyushgan?
Uyushganligi juda mahallalar bor. Mana shu biz turgan shaharning shu qismidan o'zbek mahallasi bor desam bo'ladi. Chunki Etobiko degan shahar qismidamiz. G'arbiy qismida. Bu yerda ancha o'zbeklar bor, bir nechta oila. Mana shu bir 5 km radiusda bir 50 ta oila chiqadi o'zbek oilasi.
Ular asosan Kanadaga qanday kelishadi? Masalan, Amerikada endi juda ham o'zbekistonliklar ko'p green karta bor.
Kanada immigratsion sistemasi tanlov asosida, ya'ni sizni bilimingiz, ish tajribangiz, ingliz tilini bilishingizga qarab tanlaydi. Asosiy doimiy yashashga kelganlar shu yo'l bilan keladi. Kanadaning 60 dan ortiq immigratsion programmasi bor. Masalan, Amerikada green karta eng mashhuri, lekin undan ham ko'p immigratsion programmalar bor, lekin bizning xalqimizga green card juda mashhur. Kanadada unga yaqin lotereya yo'q, lotereya sistemasi yo'q. Express entry degan programma bor. Express entry shu ismidan ham ma'lum, tezda sizni Kanadaga olib kelish dasturi. Ko'p yosh, tajribali, bilimli insonlar shu express entry yo'li bilan keladi.
Demak, tanlab olinadi.
Tanlab olinadi.
Immigratsiyachi qanchalik oson bu davlatga kirish?
Agar
yoki yashab qolish.
Yashab qolish, immigratsiya qilish menimcha to'g'ri kelgan insonga, ya'ni bilimi kuchli, yosh, tajribali insonga juda oson.
Demak, bu davlat o'ziga foydasi tegadigan odamnigina tanlashi mumkin.
To'g'ri, to'g'ri. Bu davlat juda tanlaydi, chertib-chertib oladi va mana endi o'zbek diasporasiga qarasak ham juda bilimli insonlar bu yerga kelgan shu natijada. Chunki buni bu elakdan o'tgan inson ancha tajribali inson bo'lish ehtimoli juda katta. Va hozirgi yangi bir nima deydi, tendensiya shuki, Amerikada joylasha olmasdan Amerikani immigratsiya qonunlari tobora qiyinlashib borayotganligi sababli ko'p yosh o'zbeklar Amerikada o'qishini bitirib, Kanadaga Kanadani o'ylab ko'rishyapti. Men har hafta kamida 3-ta 4-ta juda bilimli o'zbek vatandoshlarimiz bilan gaplashaman, nima qilishlari kerakligi haqida. Va Amerikada magistratura yoki ish tajribasini orttirgandan keyin bemalol Kanadani yo'lini tutishlari mumkin Kanadaga qarab.
Kanadada O'zbekiston elchixonasi yo'q. Pasport, hujjatlar, sayohat, O'zbekistonga qayta borish, umuman hujjatlar masalasida qayerga ko'proq murojaat qilasiz? Washingtonga, Nyu-Yorkka va qanchalik maqsadingizga erishasiz? Borib kelish Amerikaga oson emas-ku?
Bizni oldinlari Nyu-York bosh konsulligiga murojaat qilardi Kanadada yashab yurgan o'zbekistonliklar. Hozir esa Washingtonga murojaat qilish kerak. Ko'p savollarimizga tez-tez javob olib turamiz. Konsulimizga men ko'p juda bezovta qilaman ko'p savollar bilan. Telegram orqali aloqa qilamiz. Web sahifasida ham ko'p tartiblar, ba'zi Kanadadagi o'zbeklarni o'ziga xos vaziyatiga javob bermaydi. Shuning uchun niyat qilamiz eng yaqin kelajakda kamida bir konsullik ochilishini kutib qolamiz. Washingtonga borib kelishdek aytganingizdek ancha qiyin. Mana elchimiz keldilar, rasman Kanadaga ham elchi bo'ldilar.
O'sha uchrashuvda O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov bilan uchrashuvda mana siz ham bor edingiz. Muloqot nima haqida bo'ldi?
Muloqot asosan tanishuv bo'ldi, chunki vaqt biroz tig'iz edi. 45 minut, 1 soat vaqtimiz bor edi.
U qanday savollar berishdi, masalan, Kanadadagi o'zbekistonliklarning dardi nima ekan, nimalarni ko'proq so'rashdi?
Aynan sizning bergan savollaringizni boshqacha qilib berishdi, chunki kelajakda nima kutsak bo'ladi O'zbekiston-Kanada orasidagi munosabatlarda. Javlon Vahobov o'zi endi bundan keyin Kanada va O'zbekiston aloqalari yanada kuchayadi. Chunki ko'rib turibsiz, harakatlar bo'lyapti. Ayniqsa mana kelasi yil prezident Mirziyoyevning Kanadaga kelishi kutilmoqda, taxmin qilinmoqda. Agar bu taxmin rost bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, juda xursand bo'lamiz. Va O'zbek Kanadaning neft va gaz sohasidagi delegatsiyasi kelasi yil O'zbekistonga safar bo'ladi. Bu yerdagi biznesmenlar O'zbekiston haqida qiziqishlari shunga qarab ortib boradi deb o'ylayman. O'zbekiston tabiiy boyliklari ko'p bo'lganligi uchun Kanada tabiiy boyliklarni qazib chiqarish texnologiyasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinlarda egallaydi. Butun tabiiy boyligi bo'lgan davlatlarga eksport qilar shu texnologiyalarni. O'shaning uchun O'zbekiston bilan Kanada orasida o'zaro manfaatli aloqalar qilinishi mumkin deb o'ylayman.
Kanadada o'zbekistonliklar bormi? O'zbekiston bilan ishlayman deydiganlar.
Menimcha ko'p mutaxassislar bor. Masalan, Kanada biznesmenni yoki investor nuqtai nazaridan qarasangiz, mana shu yerda ishlab yurgan o'zbekistonliklar Kanadani investorlarni O'zbekistonga olib borib, ularga yordam, ko'mak berish bo'yicha menimcha eng yaxshi kandidatlar hisoblanadi.
Qaysi sohalar?
Masalan, neft va gaz sohasida ishlaydiganlar bor, bank sohasida ishlaydiganlar bor, telekommunikatsiya sohasida ko'p tanishlarimiz bor, mutaxassislarimiz bor. Juda istalgan sohada mutaxassis topsa bo'ladi o'zbekistonliklar orasida. Javlon Vahobov elchimiz birinchi marta Kanadaga kelganlarida bombardir zavodiga olib bordik. Samolyotlarning qurilishini bevosita o'zlari ko'rdilar va ayniqsa biznes jetlarni, biznes samolyotlarni O'zbekistonga olib kirish faqatgina shu bombardirga murojaat qilish bilan bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu sohada yetakchi o'rinda egallaydi. Bu sohada ham ishlashimiz mumkin. Va Kanadadan O'zbekiston orasida nimalarni eksport qilish mumkin? Qanaqa texnologiyalar olib borish mumkin? Qanday o'zaro foydali ishlar qilishimiz mumkin deb ham elchimiz bilan ham o'zbekistonliklar bilan ko'p bosh qotiramiz. Bitta sohasi bu O'zbekistonda hozir ziyorat turizmi rivojlanyapti. Kanadaning aholisi taxminan 1 millioni musulmonlardan iborat va O'zbekistonga juda qiziqishlari baland. Samarqand, Buxoro, Termiz buyuk shaharlarni ko'rgisi keladi. Menimcha kelajakda O'zbekiston havo yo'llari yoki boshqa bir aviakompaniya bo'lsin, Toronto-Toshkent reysini ochsak, menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Nafaqat vatandoshlarimiz uchun, balki shu ziyorat qilishni istagan insonlar uchun.
Hozir qanday uchasiz O'zbekistonga?
Hozir ko'pincha biz Turkiya orqali uchamiz. Eng qulayi shu, lekin Amsterdam orqali, London orqali uchsangiz ham bo'ladi.
Xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash bo'yicha O'zbekiston hukumatiga nima degan bo'lardingiz?
O'zbekiston hukumatiga boshlagan ishlarini davomli bo'lishini istab qolaman. Hozir yomon emas. Advokat sifatida shuni aytishim mumkinki, menga ham yuzlab murojaatlar bo'ladi kuniga va bilaman qanday qiyin yuzlab murojaatlarga javob berish. Endi elchixonani nuqtai nazaridan balki nima deydi, elchixona jamoasi kichkina. Buncha murojaatlarni epla olmasligi mumkin. Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston hukumatiga shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Sifat tushib ketmasdan oldin menimcha ishchilar sonini ko'paytirish kerak bo'ladi. Investorlardan, oddiy fuqarolardan, Amerika, Kanada fuqaro, Meksika, Latin Amerika hammasi shu regionga qaraganligi uchun juda ham ko'p murojaatlar bo'lish taxmin qilaman.
Kanadada yashayotganingizga mana 10 yildan oshibdi, 12 yil, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'zbekistonliklarda nimani kuzatasiz?
Faqatgina meni kuzatishim emas, ko'p do'stlarimning fikri shuki, O'zbekistonlik insonlarimiz kelganida birdaniga juda huquq tartiblarga rioya qiladigan, mashinalarni haydayotganda juda e'tibor beradigan, svetoforda o'tayotganda masalan qizil chiroq bo'lsa, mashinalar bo'lmasa ham qizil chiroqni kutib turadi. Ya'ni tartib qoidalar, balki jamiyatdagi shu atmosfera, muhit ta'sir qiladi. Ikkinchi tomoni shuki, birinchi Kanadaga kelishlarida kelishadi, 1 yil, 2 yil O'zbekiston qaytmasdan ishlashadi, joylashishadi, chunki joylashib oyoqqa turish ham ancha vaqt oladi. Juda O'zbekistonni sog'inishadi. Bir paytlar qaytishadi ham O'zbekistonga. Borib maksimum bir oy, ikki oy turishib, yo, Kanada yaxshi ekan deb tartiblarga o'rganib qolganda, o'shanga kelib, yo butunlay Kanadada yasha, bolalarimiz katta bo'lib qoldi, ko'nikib qoldi bu yerda, qaytishimiz endi qiyin bo'lsa kerak degan kuzatuvlarni ham ko'rganman.
Haqiqatda Kanadada hayot shunchalik yaxshimi? Masalan, o'zimiz ham kelib, Amerika bilan taqqoslashib boshladik. Sog'liq, salomatlik sug'urtasi tekin ekan. Umuman salomatlikka qarash ancha arzon ekan. Amerikada juda qimmat. Sog'lig'imizni asrashga harakat qilamiz. Boshqa jabhalarda ham ko'rdik. Umuman ko'rib bizga yoqdi. Kanadaga ko'chib kelishni ham xohlab qoldik. Shunchalik hayot yaxshimi Kanadada Amerikadan ko'ra?
Obyektiv ma'lumotlarga qarasangiz, Kanada dunyodagi yashash uchun eng ma'qul joylardan. Kanadaning shaharlari ham shunaqa. Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa shaharlari ham dunyodagi yashash uchun eng yaxshi joylardan biri hisoblanadi. Kanada davlat tizimi jamiyatning nimasiga qaraydi? Yaxshi farovonligiga. Skandinaviya davlatlaridek emas u, lekin o'shanga yaqin. Va Amerikadek ja kapitalist ham emas. Tibbiy xizmatlar doimiy yashovchilar uchun va fuqarolar uchun tekin. O'shaning uchun ham oila qurish, farzand katta qilish, unga bilim berish, maktablar tekin. Bu juda oson, masalan.
Sifatichi?
Sifati ingliz tilida gaplashadigan davlatlar orasida Kanadaning o'rta ta'lim sistemasi birinchi o'rinda turadi. Hattoki Angliyadan, Amerikadan yuqori.
Ko'chib kelib qo'yamiz Kanadaga.
Juda reklama qilyapdimmi? Kanadaning shunday bo'lmasa ham bo'lmaydi aslida. Nima uchun? Chunki Kanadaning tarixiga qarasangiz, har doim aholisi kam bo'lgan. Aholi dunyo aholisini sifatlisini jalb qilish uchun, magnitdek tortib olish uchun siz shunaqa sharoitlar yaratmasangiz, hamma Amerikaga ketib qoladi-da, masalan. O'shaning uchun ham Kanada yiliga taxminan rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 350 mingga yaqin doimiy yashovchi immigrantlarni qabul qiladi. Immigrantlar ishchilar emas. Kanadada yilliga taxminan 500 mingga yaqin inson vafot etsa, uni o'rnini 350 ming yoki 400 ming inson o'rniga keladi. Lekin orada yana bo'shliq bor, ya'ni yetishmaydi. Farzandlar soni kam oilalarda, Kanada oilalarida. Lekin bu demografik muammoni Kanada hech qachon immigratsiya yordamida hal qila olmaydi. Hal qilish niyati ham yo'q. Undan ko'ra oilalarga yordam bo'lsin. Tibbiy ko'rigini biz beraylik. O'qishini bolalariga har bir tug'ilgan bolaga maxsus bir fond ochsangiz bo'ladi banklarda. Siz unga pul berasiz, davlat uni 20% ko'paytirib beradi.
Necha yoshgacha?
Bu 21 universitetga kirgan paytida o'sha fonddan olib o'qishiga nima qiladi? Ishlatsa bo'ladi farzandingiz.
Kanadada universitetlar ham nisbatan arzonroq.
Nisbatan arzonroq. Mahalliy aholiga juda arzon. Chunki masalan, Quebec viloyatimizga qarasangiz, yiliga 3000, 4000, 5000 dollar berib o'qiladi juda mashhur universitetlarda. Lekin davlat sizga grant yordamida, kredit yordami bilan sizga ko'mak beradi.
Bitirib
olasiz. Bu yerda OSAP degan programma bor, Ontario Student Assistance Program. Bu yordamida siz 20 yillik kredit olasiz va o'qishingizni yashashingiz.
Faqat doimiy yashovchilar uchun.
Faqat doimiy yashovchi va fuqarolar uchun. Afsuski,
O'zbekistondan mana shu ko'rsatuvimizdan keyin hozir qiziqib qolishsa, shunchalik Kanadada hayot yaxshi ekan deb. Qanday dasturlar bor?
Afsuski, Amerikaga o'xshab chet eldan keladigan studentlarga grantlar yoki yordam pullari kam, nisbatan kam. Nima uchun? Chunki asosan xalqi uchun xizmat qiladi-da. Chunki bu yerda soliqlar juda katta. O'shaning uchun ham davlat soliqlaringizdan olgan pulni boshqa bir nimaga ishlatadi?
Xalq farovonligi uchun.
Xalq farovonligi uchun ishlatadi, yo'llar uchun. Bizda yo'llar bepul, yo'l quradi, balnitsalar quradi. Chet elliklarga grant asosida pul olish qiyin, grant asosida, lekin beradi. Universitetlarda o'zining byudjeti bor. Universitetga juda kuchli bir kandidat sifatida murojaat qilsangiz, albatta beradi. O'zbekistonliklar bu yerga o'qishga keladi. Biz ba'zan ko'p yo'l-yo'riq ko'rsatamiz ularga ham. Ottawa universitetlarida, boshqa viloyatlarda universitetlarga kelishadi o'qishga, lekin aytganimdek, xalqaro student bo'lgani uchun ularni to'laydigan to'lov pullari ancha yuqori.
Amerikadanchi masalan, green kartasi bor. o'zbekistonliklar kelib yashay oladimi?
Bemalol green kartasi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Kanadaga vizasiz 90 kungacha kirishi mumkin. Viza kerak emas. Agar doimiy yashamoqchi bo'lsa, menimcha harakat qilsa bo'ladi, chunki bu yerda imkoni bor, faqatgina Kanadadagi ishlovchi u insonning viza ishlariga uncha aralashmaydi. O'zingiz viza ishlarini hal qilishingiz kerak.
Demak, green karta bilan Kanadada ishlab bo'lmaydimi?
Ishlab bo'ladi, faqatgina ish beruvchi inson sizga
ham
bu insonni nodir topilishi qiyin mutaxassis bo'lsa, sizni qo'llab-quvvatlab davlatdan ishlash huquqini siz uchun olib beradi. Ya'ni sponsorlik qiladi bir nimada.
Demak, Kanadada yashash uchun har bir inson chertib olinar ekan. O'zbekistonliklar nima ishlar bilan shug'ullanishadi?
Asosan mutaxassis, nima deydi?
Professionallar.
Bank sohasida, sug'urta sohasida, IT sohasida qo'l mehnat qiladiganlar ham bor. Qurilishda va boshqa servis industriyasida, restoranlar, mana restoranga bordingiz, ko'rdingiz, bu o'zbek biznesi. Ko'pincha o'zi shaxsiy biznes qilish yo'liga hozir ko'proq qiziqishyapti, chunki aytganimdek, bir insonni oylikka ishlasangiz, bu yerda oylikdan ko'p soliq olib qolinadi. Qo'lingizga tushadigan pul miqdori ancha kam bo'lishi mumkin. Qanchalik Kanadada progressiv soliq sistemasi bor. Qanchalik ko'p daromad olsangiz, shunchalik ko'p soliq to'laysiz bu yerda.
Kanadada shunchalik hayot go'zal dedik. Qanday salbiy tomonlarini ko'rdingiz?
Salbiy tomoni Kanada ko'p o'zbeklardan so'raganimda sovuq bir davlat, ya'ni geografik tomonda biz uchun o'zbek nima dedi, o'zbek insoni uchun sovuq bo'lishi mumkin, lekin infrastruktura shunga mos. Masalan, 10 yildan oshiq bu yerda yashagan bo'lsam, hech qachon muzlab qotib qolganim yo'q ko'chada.
Uylar issiq.
Bu bir tomon, sovuqligi odamlarga yoqmasligi mumkin va Kanada juda katta davlat. Dunyoda hududi bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi katta davlat. Bir joydan boshqa joyga sayohat qilishingiz uzoq va qimmat bo'lishi mumkin. Masalan, biz O'zbekistonga uchishimiz ham ancha qimmat. Shu tomoni bor va keyin bu yerda aytganimdek, soliqlar baland. Ba'zan insonlarni mentalitetini tushunmasligingiz mumkin. Kanadaliklar juda xushmuomala, lekin asl yuzini ko'rsatmasligi mumkin hech qachon. Hech qanaqa zarari yo'q buni. Siz buni to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Bularni shar-sharoitdan kelib chiqqan holda shunaqa munosabat qilishadi.
Amerika bilan Kanadani yana bir taqqoslasak, Amerikadagi ota-onalar, farzandi borlar, mana sizning ham oilangiz, farzandlaringiz bor. Farzandlarining tarbiyasidan nolishadi. Kanadadachi, farzandlar tarbiyasiga qanchalik mana shu muhit ta'sir qiladi?
Albatta, bu bizda ham bor muammo, o'zbek diasporasida. Ishlaysiz ertalabdan kechqurungacha, farzandingiz maktabda tarbiya oladi. Atrofidagi do'stlari ularni tarbiyalaydi. Lekin siz uyga kelganingizda albatta ota-onalikni unutmash kerak. Bu juda qiyin bo'lishi mumkin, charchagan bo'lishingiz mumkin, lekin o'zbek madaniyatini, salom berishdan tortib o'zini tutishi, gapirishi, bu narsalarga juda e'tibor bermasangiz, farzandingiz bemalol bu yerda kanadalik bo'lib ketishi mumkin.
Suhbat uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Anchagina ma'lumot oldik Kanada haqida.
Yana tez-tez kelib turing. Kelib turinglar Kanadada. Endi sizlar ham, jurnalistlar ham ko'p Kanada va O'zbekistonni ko'proq yoritib turishlaringiz kerak. Bo'lmasa biz Amerikani soyasida qolib ketyapmiz-da ko'pincha.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz Kanadada huquqshunoslik faoliyatini olib borayotgan Rahmatjon Sobirov edi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Kanadadan men Farog'at Eshbekova.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.